Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញជាសកលពីជំងឺ COVID-19 នឹងត្រូវចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន IBM ប្រមានពីចោរព័ត៌មានវិជាឬ hacker ដាក់គោលដៅលើប្រតិបត្តិការផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នាយកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានពីកិច្ចប្រឹងប្រែងត្រួតត្រាពិភពលោករបស់ចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបងស្រីសកម្មជនថៃធ្វើពិធីសូត្រមន្តរំលឹកខួប6ខែនៃការបាត់ខ្លួនប្អូនប្រុសនៅភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីវនីយកុំឲ្យមានការរិះគន់វិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដំរីកាវ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃសេរីភាពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបង្កឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 ទូទាំងសកលលោកនឹងមិនអាចប្រសើរឡើងវិញតាមរយៈវ៉ាក់សាំងមួយមុខនោះទេហើយការរើបឡើងវិញពេញលេញអាចចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំឬរាប់ទសវត្សរ៍ក៏ថាបានលោកអន្តូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសបានថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំជាន់ខ្ពស់ពិសេសមួយរបស់មហាសន្និបាតធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើការឆ្លើយតបជាសកលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅលើជំងឺ COVID-19 ថាផលប៉ះពាល់មកលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃការរាតត្បាតនេះគឺធំធេងណាស់ហើយទំហំនេះកំពុងរីកធំទៅរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណ32លាននាក់អាចនឹងត្រូវធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការនេះកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការពង្រីកចំនួនមនុស្សធម៌ទៅកាន់មនុស្សរាប់លាននាក់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំពុងអំពាវនាវរកកញ្ចប់ថវិកាជំនួយដែលមានចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ 10% នៃចំនួនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ពិភពលោកនិងសម្រាប់កាត់បន្ថយបំណុលរបស់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលត្រូវការវាបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins University មកដល់ពេលនេះការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកកើនឡើងដល់ប្រមាណ 1.5 សែននាក់ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងសរុប 64.6 សែនករណីការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដែលទទួលបានការយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់ដំបូងរំពឹងថានឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែធ្នូនេះលោក Guterres បានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានការទទួលបានវ៉ាក់សាំងស្មើភាពគ្នាសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំគម្រោងការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្រមមន្ត្រីបានប្រមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាឬ hacker កំពុងដាក់គោលដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនឱសថសំខាន់ដែលរៀបនឹងបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងអត្ថបទប្លុកមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន IBM បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញគ្រោងការលួចបន្លំដែលសម្ដៅលើបណ្ដាអង្គការដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការស្តុកទុកវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលសម្ដៅទៅលើក្រុមមនុស្សឬអាជីវកម្មដែលទទួលខុសត្រូវលើការស្តុកទុកវ៉ាក់សាំងក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ដើម្បីរក្សាគុណភាពវ៉ាក់សាំងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហៅកាត់ថា CISA បានចែករំលែករបាយការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះជាមួយនឹងការព្រមានទៅកាន់អ្នកទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត CISA ថាខ្លួនលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការប្រតិបត្តិការ Operation Warp Speed និងអង្គការផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្តុកទុកនិងដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ IBM X-Force
VOA
លោកโจ Biden ដែលគេសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាលោកនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញពីសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងទៅកាន់សាធារណជននិងបានសន្យារក្សាតំណែងរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ជាទីប្រឹក្សាកម្ពុជារបស់ប្រទេសខាងផ្នែករោគរាតត្បាតនៅពេលលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយលោក Biden បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែលចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាពលរដ្ឋបានបាត់បង់ជំនឿលើសមត្ថភាពរបស់វ៉ាក់សាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci បានជួបជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាផ្នែកជំងឺ COVID-19 របស់លោក Biden កាលពីមុននោះនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ CNN លោក Biden បាននិយាយថាលោកនឹងស្នើឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Fauci នៅធ្វើជាទីប្រឹក្សាកម្ពុជាម្នាក់របស់លោកផ្នែកសុខាភិបាលលោក Biden បានអំពាវនាវឲ្យសភាជាតិអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាចំនួន908,000,000 ដុល្លារអាមេរិកស្នើដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបាននិយាយថាកញ្ចប់ថវិកានេះគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកជាការចាប់ផ្ដើមដើម្បីផ្ដល់ជំនួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កំពូលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងតែបកអាក្រាតប្រទេសចិនដែលបានព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតទៅលើសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកការព្រមានរបស់លោក John Ratcliffe នាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាការព្រមានលើកដំបូងអំពីរឿងនេះពីសំណាក់មន្ត្រីស៊ើបការណ៍ឬមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដែលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានព្រមានថាការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ចិនបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃគ្រោះថ្នាក់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការអំពាវនាវរបស់លោក Ratcliffe ឲ្យចាត់វិធានការនេះអាចជាការអំពាវនាវខ្លាំងបំផុតរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាខាងចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ratcliffe បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលចេញផ្សាយដោយកាសែត The Wall Street Journal ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងត្រៀមសម្រាប់ប្រជុំមុខដាក់គ្នាដែលគ្មានពេលកំណត់មួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរតែត្រៀមខ្លួនដូចគ្នាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានព្រមានថាទំនាក់ទំនងមួយចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានលក្ខណៈខ្ទេចខ្ទាំមិនអាចកែខៃបានទេខណៈមានរលកថ្មីនៃវិធានការរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការសម្្រាច់របស់រដ្ឋាភិបាលហុងកុងកាត់ទោសសកម្មជនលេខធ្លោវ័យក្មេង3រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទទួលបានការរិះគន់ខ្លាំងពីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរូបកាលពីថ្ងៃពុធសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ3រូបរួមមានលោកចូស្វ៉ាវងកញ្ញាអាក់ណេឆៅនិងលោកអ៊ីវ៉ាន់ឡាមត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទរៀបចំបាតុកម្មដែលកើតឡើងនៅខាងក្រៅការិយាល័យកណ្ដាលប៉ូលីសក្រុងហុងកុងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកវងត្រូវបានគេផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល13ខែកន្លះកញ្ញាឆៅឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ខែនិងលោកឡាមជាប់ពន្ធនាគារចំនួន7ខែសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីទាំងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឆ្លើយតបទាំងកំហឹងចំពោះការកាត់ទោសនេះប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានហៅការកាត់ទោសនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយថាជាហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Florida លោក Marco Rubio បាននិយាយថាការកាត់ទោសបានផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ពិភពលោកហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រួតត្រាទាំងស្រុងទៅលើទីក្រុងហុងកុងដូច្នេះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតគួរតែចាក់ចេញពីទីក្រុងហុងកុងនៅពេលដែលពួកគេអាចធ្វើបាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបងស្រីសកម្មជនថៃធ្វើពិធីសូត្រមន្តរំលឹកខួប6ខែនៃការបាត់ខ្លួនប្អូនប្រុសនៅភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវកុំឲ្យមានការរិះគន់វិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Biden ជើសតាំងអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជើងចាស់លោកស្រី Linda Thomas Greenfield ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំរីកាវ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃសេរីភាព កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយចាត់សួរអំពីឥទ្ធិពលត្រួតត្រារបស់ចិនចិនជំរុញឲ្យដាក់គោលគំនិតរបស់លោកស៊ីជីនពីងទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមហាវិទ្យាល័យលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅគម្របរយៈពេល6ខែនៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺលោកវ៉ាន់ឆ្លើមសັດសាសិទ្ធបងស្រីរបស់សកម្មជនរូបនេះបានប្រារព្ធពិធីសាសនានៅឯកន្លែងដែលគេអះអាងថាលោកត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅឯខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសិទ្ធនុនសសសិទ្ធដែលជាបងស្រីក្រុងចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូសប្តាហ៍ក្រោយលោកអូនឆេងពរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បងស្រីសកម្មជនថៃបាត់ខ្លួនដែលកំពុងត្រៀមជួបចក្រមនៃតឡាការរាជធានីភ្នំពេញបានប្រារព្ធពិធីសាសនាមួយក្បែរខុនដូក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាដើម្បីរំលឹកខួប6ខែនៃអ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាជាការចាប់ពង្រត់ប្អូនប្រុសដែលជាអ្នកតស៊ូមតិម្នាក់រត់ភៀសខ្លួនមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកវ៉ាន់ឆ្លើមសັດសាសិទ្ធសកម្មជនថៃត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាពីក្បែរខុនដូដែលលោកស្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងបាត់ដំណឹងរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃបងស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីសិតានន្តសັດសាសិទ្ធបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាតាមការណាត់របស់ចក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូខាងមុខនៅខាងមុខអគារខុនដូផ្លោះមេគង្គការ្ដេនទីដែលសាកសីនឹងក្រុមគ្រួសារអាអាងថាលោកវ៉ាន់ឆ្លើមធ្លាប់រស់នៅស្នាក់អាស្រ័យនឹងត្រូវចាប់ពង្រត់ព្រះសង្ឃ3អង្គបាននិមន្តមកប្រោះព្រំនឹងមានអាចារ្យដង្ហោយហៅលោកវ៉ាន់ឆ្លើមតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនា
បងដារើលោកបងដារើសូមឲ្យឲ្យដំណឹងដល់បងសូមទេវតាជួយឲ្យធ្វើឲ្យជ័យឲ្យដំណឹងដល់បងចាត់ចាប់ដែរបងចាបានឆ្លើមណាបងដារើជួយសូមអរជ័យនោះទេវតាទាំងមិនមកទៀតឲ្យពរឲ្យជ័យសេរីសុខដៃជួយដល់ដំណឹងនេះឲ្យដល់បានឆ្លើមឲ្យបានទទួលដំណឹងនេះឲ្យឲ្យប្រាប់បងវិញឲ្យបងបានសេចក្តីសុខដៃល្អអ្នកជួយបងចាត់ចាប់
ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសាព័រមានក្រោយការនិមន្តនិវត្តនៃព្រះសង្ឃអ្នកស្រីសិទ្ធិណានបានរៀបរាប់ប្រាប់ជាសំនៀងថៃនឹងត្រូវបានបកប្រែដោយមេធាវីក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមិនដឹងឡើយថាខ្ញុំអាចជួបគាត់សារជាថ្មីឬអត់តែក្រុមគ្រួសារយើងនៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមនៅទីបំផុតយើងនឹងអាចជួបគាត់សារជាថ្មី
គឺយ៉ាងដែរគាត់កាប់ឃើញមក
អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីមានផុសតាំងជាវីដេអូនិងរូបភាពមួយចំនួនហើយអ្នកស្រីក៏បានជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្អូនប្រុសអ្នកស្រីដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបានរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាអ្នកស្រីបានថែមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃមិនទាន់ធ្វើការងារគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយក្នុងការស្វែងស្វែងរកប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីឲ្យបានឃើញលោកវ៉ាន់ឆ្លើមបានភៀសខ្លួនមកចរកោននៅកម្ពុជាក្រោយរដ្ឋប្រហារថៃឆ្នាំ2014ហើយលោកជាអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់របបយោធាថៃដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាសកម្មជនរូបនេះជាអ្នកគាំទ្រដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ដែលជាគូប្រជែងនៃរបបដឹកនាំប្រទេសថៃតែជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាសាក់សីនៅក្បែរខុនដូបានប្រាប់ VOA ថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមត្រូវក្រុមមិនស្គាល់មុខចាប់ញាត់ឡាននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគណៈចាំទិញប្រហិតនៅខាងមុខខុនដូមេគង្គការ្ដេនអ្នកស្រីស៊ីតេណានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថា
អានេះเราไม่ทราบชะตากรรมของเขาจริงๆแล้วเราไม่สามารถจริ
งๆយើងមិនដឹងឡើយថាវ៉ាន់ឆ្លើមនៅទីណាហើយយើងក៏ស្រមៃមិនចេញផងដែរថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះរូបគេក្រោយត្រូវបានចាប់ពង្រត់
ហើយเราค่อยมาคบกันอีกทีนึงนะคะแล้วเราจะแถลง
ពាណិជ្ជករថៃវ័យ48ឆ្នាំមកពីខេត្តឧបលរាជធានីរបស់ថៃបានបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
แต่สิ่งที่เราทราบก็คือว่ามันเป็นปฏิบัติการที
่อมลงเปิลโควิดนี่การធ្វើដំណើរនិងសកម្មភាពនានាលំបាកធ្វើហេតុនេះមានតែបុគ្គលមានអំណាចមានឥទ្ធិពលទេដែលអាចធ្វើរឿងនេះបាននេះមិនមែនជាប្រតិបត្តិការធម្មតានោះទេ
มันก็ไม่ง่ายดังนั้นมันก็ทําให้เราอ่ะสามารถจินตนาการไปว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ครั้งนี
้ลูวันเชลเลมត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាសកម្មជនថៃទី9ហើយដែលបាត់ខ្លួននៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាអះអាងថា លោកវ៉ាន់ឆេលឺមិនទាន់បានបន្តសុពលភាពទៅតការនៅកម្ពុជាដែលផលលុតកំណត់កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2017នៅឡើយទេ។នគរបាលក៏បានអះអាងទៀតថាគ្មានកំណត់ត្រាថាលោករនៅខុនដូខាងលើឡើយហើយថាលោកចូលប្រទេសកម្ពុជាលើកចុងក្រោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនថៃនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2015យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីស៊ីទីណានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាប្អូនប្រុសពិតជារស់នៅភ្នំពេញហើយបានបាត់ខ្លួនកាលពីដើមខែមិថុនានៅក្បែរខុនដូហើយត្រៀមប្រគល់តុបតាងទាំងអស់នេះជូនជាក្រុមស៊ើបសួរលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាការដែលអ្នកស្រីស៊ីទីណានក្នុងក្រុមការងារអាចមកកម្ពុជាបានបង្ហាញពីចេតនានៃរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចង់ជួយរកលោកវ៉ាន់ឆ្លើមលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ធម្មតាជាការស្វែងរកវាមិនមែនប្រើពេលរយៈទឹកចង់បានទេនឹងរិះរះចូលចំពោះពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីចឹងមិនប្រវត្តិឆ្នាំអីយុទ្ធសាស្ត្រអស់ប៉ុន្តែដល់មកទៅមិនឃើញវាមានយ៉ាងណាហួយ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបន្តថាអាជ្ញាធរនគរបាលស្វាគមន៍រដ្ឋភត្តានិងសហការីកម្មជាតម្រុយពីសំណាក់អ្នកស្រីស៊ីទីណានដែលអាចដាក់នៅទីតាំងនគរបាលណាមួយក៏បានអ្នកស្រីស៊ីទីណានបានឲ្យដឹងថាមេធាវីបានដាក់លិខិតទៅនគរបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែមកដល់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអ្វីនៅឡើយនោះទេអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីបានចោទប្រកាន់លើអាជ្ញាធរជនដែលគេមកស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងភិនភាកក្នុងសំណុំរឿងបាត់ខ្លួននេះដែលបើកផ្លូវឲ្យជាក្រុមស៊ើបសួរអាចកោះហៅអ្នកស្រីស៊ីទីណានមកកម្ពុជាដើម្បីបំភ្លឺជាមួយនឹងការផ្ដាល់ទៅតការពិសេសនេះបើយោងតាមលោកសំចម្រើនដែលចូលរួមការពីរឿងក្តីនេះអមជាមួយមេធាវីជនជាតិថៃដែលធ្វើដំណើរមកជាមួយនឹងអ្នកស្រីស៊ីទីណានបទចោទទាំងនោះរួមមានការចាប់ឃុំឃាំងនៅបង្ខាំងនៅខុសច្បាប់នឹងការកាន់កាប់អាវុធដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនេះបើយោងតាមដីការបស់ចៅក្រមស៊ើបដែល VOA ទទួលបានលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានលើកឡើងថាវាជាប្រការចាំបាច់ដែលរដ្ឋទាំងពីរថៃនិងកម្ពុជាត្រូវផ្តល់ជំនួយនៃសេវាកម្មយុតិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារលោកវ៉ាន់ឆ្លើម
ចង់បញ្ចាំគឺយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីលទ្ធផលអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតឲ្យមានតម្លាភាពផងនឹងយុតិធម៌ណាបាទ
ស្ថានទូតថៃនៅភ្នំពេញមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសារសុំការបំភ្លឺរបស់ VOA នៅឡើយទេតែបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនធ្វើការស្និទ្ធជាមួយភិគីកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារលោកវ៉ាន់ឆាលើបអ្នកស្រីប៉ុនពេនខុងកាឈុនគៀតសហការីក្រុមការងារផ្លូវច្បាប់ដែលអមដំណើរអ្នកស្រីស៊ីទីណានបានឲ្យដឹងថាមួយសប្តាហ៍ក្រោយជួបចក្រមពលគឺថ្ងៃទី15ខែធ្នូពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញរាជការពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់មេដឹកនាំប្រទេសនានាឲ្យគោរពអធិបតេយ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងស្នើមិនឲ្យនាយកបរិហារការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងនេះការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាបានកត់ត្រាករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ទៅក្នុងសហគមន៍ជាលើកដំបូងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកហូរិស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 មិនគួរណាប្រទេសផ្សេងទៀតយកមកធ្វើជារបៀបវារៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះទេដោយមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសណាមួយនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើសុំកុំឲ្យមានការរិះគន់លើសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះដែរតាមរយៈវីដេអូអនឡាញទៅកាន់សម័យប្រជុំពិសេសលើកទី31របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 រៀបចំឡើងនៅបូរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូដែលត្រូវនឹងព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាជំងឺឆ្លង COVID-19 បានរាលដាលដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើសកលលោកដែលតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបជាលក្ខណៈសកលស្របពេលដែលជំងឺឆ្លងនេះបានសម្លាប់ប្រជាជនជាង1.5 លាននាក់ និងឆ្លងជាង65លាននាក់នៅលើពិភពលោកនោះលោកហ៊ុនសែនថាការរិះគន់មកលើការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនេះគួរត្រូវជៀសវាងហើយប្រទេសណាក៏ដោយមិនគួរយករឿងនេះមកបំរើប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនទេ
ក្នុងន័យនេះកម្ពុជាយល់ឃើញថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងCOVID-19មិនគួរត្រូវបានប្រទេសណាមួយឆ្លៀតយកមកអនុវត្តជារបៀបវិរៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួននោះឡើយគណៈពេលដែលជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យការធ្វើនយោបាយរបស់ប្រទេសណាមួយលើបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនិងបរិហាររបស់ពួកគេលើសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងគឺមិនមានប្រយោជន៍អ្វីដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនេះឡើយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យមានដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗគោរពអធិបតេយ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈកំពុងទប់ទល់នឹងវិបត្តិជំងឺឆ្លងសកលមួយនេះ
បន្ថែមលើនេះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងជាសកលបែបនេះទាមទារនូវការសម្រេចចិត្តរួមគ្នាប្រកបដោយភាពម៉ត់ចត់ក្រោមយន្តការពហុភាគីនិយមនិងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋនីមួយៗទោះជារដ្ឋនោះធំឬតូចមានឬក្រក៏ដោយដោយមានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាស្នូល
កាលពីខែកញ្ញាក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់រំលឹកខួបលើកទី75នៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងថាការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចបានបង្កជាការរាំងខ្ទប់ដល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការជ្រើសរើសឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យជាមាគាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលោកបញ្ជាក់ថានេះជាឧបសគ្គពិតប្រាកដដ៏ចម្បងមួយរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅរបៀបវារៈឆ្នាំ2030បន្ថែមលើបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សខណៈប្រទេសកម្ពុជាបានកត់ត្រាការឆ្លងជំងឺ COVID ក្នុងសហគមន៍ជាលើកដំបូងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានេះមានករណីឆ្លងចំនួន23ដែលត្រូវបានកត់ត្រាចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដែលលោកហ៊ុនសែនឲ្យឈ្មោះថាព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកាអញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាប្រើប្រាស់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការកោះហៅសាកសួរនិងឃុំខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់អំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើជំងឺ COVID-19 លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលការកោតសរសើរនាពេលកន្លងមកថាបានរក្សាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះក្នុងកម្រិតទាបនិងរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺនេះទៅដល់សហគមន៍លោកបន្ថែមថាដើម្បីបញ្ជៀសការរិះគន់ដែលអាចកើតឡើងចំពោះវិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនេះអាជ្ញាធរគួរបង្កើនការអប់រំនិងផ្ដល់ដំណឹងជាក់លាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញការវិវត្តនានានៃការឆ្លងជំងឺនេះ
ធ្វើម៉េចប្រជាពលរដ្ឋឬកញ្ញាធរនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរហើយខ្ញុំគិតថាដំណាក់កាលនេះវាជារឿងមួយដែលទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការអាចកាក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ការនៅ COVID-19 នេះបាទ
របាយការណ៍វិទ្យាល័យមួយរបស់ការិយាល័យចក្ខុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសសេនេកាល់ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់បានល្អដោយជាប់លេខ1នៅអាស៊ីនិងលេខ3ក្នុងពិភពលោកគួរបញ្ជាក់ថាគិតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2019រហូតដល់2020នេះកម្ពុជាបានជួបវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់គឺការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការដកថ្នាក់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែក EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារការរកឃើញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកជូបៃដិនជ្រើសតាំងអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជើងចាស់គឺលោកស្រីលីនដាថូមាស់ក្រីនហ្វីលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់លោកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនិយាយថាលោកស្រីនឹងនាំមុខនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងគោលការណ៍នៃចិត្តសប្បុរសនិងចិត្តមេត្តាករុណា អ្នកស្រី Margaret Bishia រាយការណ៍ពីទីក្រុង New York ហើយលោកឈឹមសូមេតជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអន្តរការរបស់លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាថាលោកបានជ្រើសតាំងអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជើងចាស់គឺលោកស្រី Linda Thomas Greenfield ឲ្យចូលរួមក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកក្នុងឋានៈជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដំណែងនេះតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីប្រតិភពលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋបាលសាធារណរដ្ឋក្នុងរយៈពេល35ឆ្នាំនៃអាជីពលោកស្រីនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីបានបម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសលីបេរីយ៉ាហើយលោកស្រីបានកាន់តំណែងក្នុងប្រទេសកេញ៉ាប្រទេសហ្គាំប៊ីនិងប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅពេលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកស្រីបានបម្រើការជាឧបការនីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកការិយាល័យកិច្ចការអាហ្វ្រិកពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017ដោយអភិវឌ្ឍនិងចាត់ចែងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់ Sahara ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីក៏បានធ្វើការក្នុងទីក្រុង Geneva ដែរក្នុងស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield ជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការចំខ្ពស់ម្នាក់នៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានបម្រើការជាអគ្គនាយិកានៃសេវាការបរទេសនិងជានាយិកានៃការិយាល័យបុគ្គលិកពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2013ដោយចាត់ចែងកិច្ចការតាក់ទិននឹងបុគ្គលិក 70,000 នាក់របស់ក្រសួងនេះលោកស្រីបានផ្ញើសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកស្រីមានសំណាងសម្រាប់ឱកាសនេះអ្នកការទូតយូយារូបនេះបាន Tweet ថាខ្ញុំមានបបិសិទ្ធក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកមេដឹកនាំនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងពេល35ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្នុងឋានៈជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំនឹងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវគោលជំហររបស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងពិភពលោកនិងរៀបចំឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាថ្មីជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងកាលពីពេលមុននោះលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានtweet ថាម្ដាយលោកស្រីបង្រៀនលោកស្រីឲ្យធ្វើការដឹកនាំជាមួយចិត្តសប្បុរសនិងចិត្តមេត្តាករុណាហើយលោកស្រីនឹងយកស្មារតីនេះទៅកាន់បេសកកម្មលោកស្រីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើមានការយល់ព្រមពីប្រតិភពអតីតសហសេវិកក៏បានឆ្លើយតបនឹងការជ្រើសរើសលោកស្រីជាមួយការជ្រើសតាំងលោក Anthony Blinken ជំនួយការខាងគោលនយោបាយការបរទេសយូរយារមកហើយរបស់លោក Biden ជាជំរើសរបស់លោកសម្រាប់ឲ្យកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Jeffrey Feltman បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការជ្រើសរើសលោកស្រី Thomas Greenfield ដែលមានគេគោរពច្រើនជាជំរើសល្អត្រចះត្រចង់ហើយក៏អាចជាការលើកទឹកចិត្តធំមួយដល់ពួកមន្ត្រីទូតប្រចាំអាជីពផងដែរលោក Jeffrey Feltman ដែលជាប្រធានខាងនយោបាយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីឆ្នាំ2012ដល់2018បានថ្លែងថាលោកបានឃើញលោកស្រី Thomas Greenfield ធ្វើសកម្មភាពច្រើនដងមកហើយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំបានឃើញ Linda និយាយជាមួយពួកមនុស្សនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលសហភាពអាហ្វ្រិកលោកស្រីមានសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យក្នុងការជំរុញរបៀបវារៈលោកស្រីជាមួយពួកមេដឹកនាំអាហ្វ្រិក54នាក់លោកស្រីបានបង្កើតរបៀបដោះស្រាយខាងការទូតរបស់លោកស្រីជាមួយការយល់ចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំយល់ថាលោកស្រីប្រកាសជាប៉ិនប្រសពក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវភាពជាមេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលើកកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសម្ព័ន្ធភាពពហុសាសន៍របស់យើងសម្រាប់ពុះពារឧបសគ្គនៅពេលសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Biden បានលើកដំកើងតំណែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិជាតំណែងស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើការជ្រើសរើសលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទី1របស់លោកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យក្លាយជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតែលោកមិនបានបង្កើនឋានៈលោកស្រី Kelly Craft ប្រធានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកទេលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានកើតនៅឆ្នាំ1952ក្នុងរដ្ឋ Louisiana នៅប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកហើយលោកស្រីមានបងប្អូន8នាក់លោកស្រីបាននិយាយថាឪពុកលោកស្រីបានឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី3ដើម្បីជួយគាំទ្រគ្រួសារលោកស្រីបាននិយាយអំពីឪពុកលោកស្រីនៅក្នុងកម្មវិធី TED Talk កាលពីឆ្នាំទៅថាឪពុកខ្ញុំមិនចេះអាននិងសរសេរទេតែលោកជាមនុស្សឆ្លាតបំផុតដែលខ្ញុំបានស្គាល់លោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានមានប្រសាសន៍ថាម្ដាយលោកស្រីក៏មានការសិក្សាអប់រំមានកម្រិតដែរតែចិត្តល្អបន្ថែមលើការចិញ្ចឹមពួកកូនរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីបានយកបងប្អូន8នាក់ដែលបាត់បង់ម្ដាយឲ្យមកនៅជាមួយកុំឲ្យបែកខ្ញែកគ្នាលោកស្រី Thomas Greenfield បានពោលថាខ្ញុំគ្មានមនុស្សជាគំរូពីជោគជ័យនិងមានការសិក្សាខ្ពស់ក្នុងជីវិតខ្ញុំទេតែអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងការប៉ងប្រាថ្នារបស់ម្ដាយខ្ញុំដែលបានបង្រៀនខ្ញុំកាលពីក្មេងថាខ្ញុំអាចប្រឈមនឹងឧបសគ្គឬភាពមិនអនុគ្រោះនៅក្នុងមាគ៌ារបស់ខ្ញុំដោយមានចិត្តមេត្តាករុណានិងមានចិត្តល្អអតីតឧបករណីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានធំនឹងក្តីនៅក្នុងសម័យទាមទារសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយលោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រពីវិទ្យាល័យមួយដែលមានការបែងចែកជាតិសាសន៍លោកស្រីបានបន្តការសិក្សាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Louisiana ដែលបានត្រូវបង្ខំឲ្យទទួលពួកនិស្សិតស្បែកខ្មៅដោយបញ្ជាតុលាការលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញបានកត់សម្គាល់ថា David Duke អតីតមេដឹកនាំនៃពួកឧត្តមភាពជនស្បែកសខូក្លុកក្លានក៏ជានិស្សិតម្នាក់ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Louisiana ដែរនៅពេលលោកស្រីរៀននៅទីនោះហើយបានចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយសំអប់រួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2012សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Louisiana បានសុំឲ្យលោកស្រីថ្លែងសន្ទរកថានៅពេលប្រគល់សញ្ញាបត្រឲ្យក្រុមនិស្សិតលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំអរគុណសាកលវិទ្យាល័យនេះដែលបានផ្តល់ជូនលោកស្រីនៅបទពិសោធន៍ដែលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាមនុស្សមានជោគជ័យភាពមិនអនុគ្រោះជាប្រភពមួយនៃភាពរឹងប៉ឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំរីកាវ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃសេរីភាពកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយចោទសួរអំពីឥទ្ធិពលត្រួតត្រារបស់ចិនជំរុញឲ្យដាក់គោលគំនិតរបស់លោកស៊ីជីងពីងទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមហាវិទ្យាល័យតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតម្រៃឈ្មោះកាវ៉ាន់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្តើមសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីការពារសិទ្ធិសត្វរំពឹងថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាជំរកថ្មីសម្រាប់កាវ៉ាន់ដើម្បីព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយព្រមទាំងមានជីវិតជាសត្វតម្រៃមិនមែនជាជីវិតអ្នកតនោះទេកញ្ញាហ៊ានសុជាតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យដូចតទៅ
ព្រឹកដំបូងនៅពេលកាវ៉ាន់បើកភ្នែកឡើងនៅលើទឹកដីខេត្តឧត្តរមានជ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាសត្វដំរីនេះបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងជាមួយដំរីញីនៅឯមានក្បែរខាងខណ្ឌដៅបង្គោលរបងទំនាក់ទំនងនេះមើលឃើញតាមរយៈកាយវិការដំរីទាំងពីរពាំប្រមោយគ្នាលោកដារ៉ិក ថមសុនគ្រូបង្វឹកដំរីដែលជាជនជាតិកាណាដាមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាសត្វដំរីឈ្មោះកាវ៉ាន់ដែលមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានមកដល់អាកាសញ្ញស្ថានសៀមរាបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពេលនេះមានសុខភាពល្អជាធម្មតាបើទោះជាវារឿងហត់នឿយបន្តិចក្រោយជាយន្តហោះអស់ប្រមាណ10ម៉ោងលោកដារ៉ិក ថមសុនថ្លែងថា
កាវ៉ាន់មានសុខភាពល្អវាបានឆ្លងកាត់ដំណើរសឹងមិនគួរជឿមួយដែលមានដំរីតិចតួចប៉ុណ្ណោះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នេះ
ដំរីឈ្មោលអាយុ35ឆ្នាំនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាដំរីឯកកោមួយក្បាលពេលនេះវាចាប់ផ្ដើមចម្រុះខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅក្នុងដែនចម្រុះសត្វព្រៃក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាមួយក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃសេរីភាពហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជារំពឹងថាវានឹងបង្កាត់កូនផងដែរដើម្បីរក្សាពូជដំរីដ៏កម្រមួយនេះកម្ពុជានឹងក្លាយជាចម្រុះថ្មីសម្រាប់កាវ៉ាន់ដើម្បីព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយនិងកសាងទំនាក់ទំនងសង្គមថ្មី កាវ៉ាន់កើតនៅប្រទេសស្រីលង្កាឆ្នាំ1985ពេលបានអាយុ1ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាជួលនំណោយសត្វដំរីមួយក្បាលនេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកាវ៉ាន់ត្រូវបានគេដាក់ច្រវាក់ជើងអស់រយៈពេល35ឆ្នាំនៅក្នុងសួនសត្វមួយនៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទកាលពីឆ្នាំ2015អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីការពារសិទ្ធិសត្វនិងតារាចម្រៀងល្បីអាមេរិកម្នាក់គឺអ្នកស្រី Sherilyn Sarkisian ដែលគេស្គាល់ថា Cher បានបង្កើតយុទ្ធនាការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យកាវ៉ាន់ក្រោយដំរីនេះរងការរំលោភបំពានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងបានបាត់បង់ដៃគូតែមួយគត់របស់វាកាលពី8ឆ្នាំមុនលោកស្រី Cher បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាកម្ពុជាជាកន្លែងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយជីវិតរបស់កាវ៉ាន់នឹងក្លាយជាជីវិតសត្វដំរីមិនមែនជាជីវិតនៃអ្នកទោសទៀតទេលោក Derek Thompson គ្រូបង្វឹកដំរីនិងសហស្ថាបនិកនៃមូលនិធិ Save the Elephant Foundation បានប្រាប់ VOA ថា
អ្នកប្រហែលឃើញរូបភាពរបស់កាវ៉ាន់ដែលជាប់ក្នុងទ្រុងមិនចេញអាកប្បកិរិយាខុសធម្មជាតិធ្វើអ្វីដដែលៗដូចជាធុញទ្រាន់វាមើលទៅសោកសង្រេងធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយទល់ក្បាលនឹងជញ្ជាំងជាច្រើនម៉ោងការបញ្ជាដែលវាទទួលបានកាលនោះគឺខ្លាំងខ្លាំងខូខើនិងហិង្សានៅទីនេះយើងមិនត្រូវការការបញ្ជាបែបនេះទេកាវ៉ាន់មិនត្រូវការការបញ្ជាបែបនេះទេវាយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយវាឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ
់ He understands love. He responds to it.
អ្នកជំនាញនៃអង្គការ Four Paws ដែលមានបេសកកម្មទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់សត្វបានបង្វឹកកាវ៉ាន់ជាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យដំរីនេះព្រមនៅកន្លែងចង្អៀតនិងទ្រាំបាននឹងសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងពេលជិះយន្តហោះមកកម្ពុជាទ្រង់ដែលដឹកដំរីនេះត្រូវបានលាបពណ៌តាមបែបប្រពៃណីប៉ាគីស្ថានដែលតុបតែងដោយរូបសត្វពណ៌ឆើតនិងទង់ជាតិប៉ាគីស្ថានមុននឹងដឹកមកដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅទឹកដីខេត្តរតនគិរីដំរីនេះបានទទួលការស្វាគមន៍ពីកម្ពុជាដោយព្រះសង្ឃបានប្រោះព្រំទឹកមន្តឲ្យវានៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាគ្រូបង្វឹកដំរីលោក Derek Thompson ឲ្យដឹងថាកង្វានមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលតែនៅហត់នឿយនៅឡើយ
He plays with the mud. He throws the mud on himself.
វាលេងជាមួយភក់វាបោះភក់លើខ្លួនវាដើម្បីបាំងថ្ងៃវាជះខ្សាច់លើខ្លួនវាដែរដូចងូតខ្សាច់អញ្ចឹងឥឡូវមើលទៅវាហត់នឿយបើអ្នកមើលកັບកិរិយាវាភ្នែកមីមីដូចកងុយដេកពេលនៅលើយន្តហោះគេចាក់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដើម្បីជួយវាកុំឲ្យភ័យខ្លាចនិងថប់អារម្មណ៍ដូច្នេះនេះជារឿងល្អវាមានសុខភាពល្អធម្មតាទេខ្ញុំជឿថាកាវ៉ាន់ទទួលបានជំរកសំគួរនៅទីនេះក្នុងវងដំរីដែលកាន់តែរីកធំរបស់យើងនេះ
He's going to find his place here amongst our growing herd.
កាវ៉ាន់កំពុងព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានជុំវិញជំរកថ្មីរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅដែនជំរកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទេពក្នុងភូមិអូតាមេងឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តរតនគិរីដែនអភិរក្សនេះមានទំហំប្រមាណជាង4000ហិកតាលោកដារិកដែលពេលនេះជាគ្រូបង្វឹកដំរីនេះផ្ទាល់និងបង្វឹកដំរីញី3ក្បាលទៀតបានឲ្យដឹងថាគៀនវិញ្ញាណឬការដឹងក្លិនរបស់សត្វដំរីនេះគឺអស្ចារ្យបំផុតដែលនាំឲ្យពួកគេស្គាល់ពិភពលោក
They spend a lot of time together.
ពូវាចំណាយពេលវេលាច្រើនជាមួយគ្នាខ្ញុំបានឃើញដានជើងដំរី2នៅអាងទឹកហើយដានជើងកង្វាន់នៅម្ខាងទៀតយូរមិញពូវាប្រកាសជាពាន់ប្រមោយគ្នាស្ទាបចុះស្ទាបឡើងហើយហិតគ្នាច្រើនណាស់មើលទៅកាយវិការទាំងនេះមានន័យណាស់សម្រាប់ពួកគេពួកគេប្រើសមត្ថភាពធម្មជាតិដ៏វៃឆ្លាតក្នុងការចាប់យកនិងប្រមូលព័ត៌មានបានច្រើននៅក្នុងបរិស្ថានថ្មីតាមរយៈប្រមោយដែលមានហ្សែនទទួលព័ត៌មានគ្មាននរណាមានខៀនវិញ្ញាណល្អដោយសត្វដំរីទេដូច្នេះការប៉ះប្រមោយគ្នាហិតក្លិនគ្នាចាប់យកព័ត៌មានផ្សេងទៀតនិងភាពរស់រវើកគឺជាពិភពផ្សេងរបស់ដំរីដែលយើងជាមនុស្សមិនអាចយល់បានទេ
They're in a whole different world that we don't understand
កាវ៉ាន់គឺជាដំរីពូជអាស៊ីមួយប្រភេទដែលរងការគំរាមកំហែងចិត្តដាច់ពូជនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកបានឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាប្រភេទដំរីពូជអាស៊ីនេះមានចន្លោះពី400ទៅ600ក្បាលដែលកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃការពារធម្មជាតិខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញលោកនៃភត្រាបានប្រាប់ VOA ថាក្រៅអំពីការជួយដំរីនេះឲ្យលែងឯកោដូចមុនគោលបំណងដ៏សំខាន់នោះគឺការបង្កាត់ពូជដំរីប្រភេទនេះ
អញ្ចឹងការបន្សាំកាវ៉ាន់នឹងនៅក្នុងព្រៃប្រទេសកម្ពុជាគឺវាស្របទៅនឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធ genetic ហើយនឹងប្រភេទនៃសត្វដំរីគឺវាដូចគ្នាហើយនេះគឺជាចំណុចដែលល្អមួយហើយមួយទៀតបរិស្ថាន នៅក្នុងតំបន់របស់យើងនេះគឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពុំមានរបាយការណ៍ណាមួយបង្ហាញពីករណីបរបាញ់សត្វដំរីដើម្បីយកភ្លុកកន្ទុយឬរោមមកប្រើប្រាស់តាមជំនឿដូចមុនទៀតទេក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅ10ឆ្នាំចុងក្រោយមានដំរីចំនួន8ក្បាលនៅកម្ពុជាបានស្លាប់លោកនៃបត្រាពន្យល់អំពីមូលហេតុយ៉ាងដូចនេះ
ស្លាប់ដោយជំងឺស្លាប់ដោយការបាញ់ដែលសង្ស័យថាវាមានចំនួនរវាងមនុស្សនិងដំរីគឺដំរីចូលទៅស៊ីដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការជាប់អន្ទាក់ឬក៏ការជាប់ជើងនឹងល្បាក់ថ្មដែលពេលដែលហែលឆ្លងកាត់ហើយនឹងការកើតមកគឺស្លាប់ដោយសារតែសុខភាពមិនសូវល្អបាទតាមការរកឃើញហ្នឹងក៏យើងឃើញមានដំរីមួយចំនួនជាប់ជើងជាប់នឹងអន្ទាក់ទោះបីជាមន្ត្រីសាធារណៈរបស់យើងបានសហការដកអន្ទាក់មួយឆ្នាំហ្នឹងគឺប្រមាណជាជាង40,000អន្ទាក់ចេញពីព្រៃធម្មជាតិរបស់យើងដើម្បីការពារសត្វព្រៃ
ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ការពារសត្វព្រៃក្រុមអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនព្រមទាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាជាម្ចាស់ស្រុកសាទរនឹងការទទួលយកសត្វដំរីឯកោនេះមកឲ្យជ្រកនៅកម្ពុជាលោកស៊ូសវាតវ័យ38ឆ្នាំពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបមានអារម្មណ៍រំភើបក្រោយទទួលបានព័ត៌មានពីសាច់ញាតិរបស់លោកដែលធ្វើការនៅព្រលានយន្តហោះអំពីការមកដល់របស់ដំរីនេះលោកបន្តថាការនាំយកសត្វដំរីនេះមករស់នៅកម្ពុជាបង្ហាញពីទំនុកចិត្តរបស់អន្តរជាតិមកលើកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាសត្វដំរី
ល្អដែរបាននៅបានពីគេយកប្រទេសគេបណ្ដានៅប្រទេសខ្មែរយើងណាមានប្រជាជនឬបរទេសគេចាប់អារម្មណ៍ទៅមើលនៅកន្លែងដែលអភិរក្សសួនសត្វហ្នឹងមើលទៅគឺជឿជាក់លើប្រទេសយើងថាវាល្អគឺថាបើយើងនៅប្រទេសគេដែរគេធ្វើបាបវាដូចមុនអញ្ចឹងគេយកដាក់ប្រទេសខ្មែរទៅវាល្អជាងនៅប្រទេសគេអញ្ចឹងណា
កាលពីចុងឆ្នាំ2019សត្វដំរីក្នុងស្រុកចំនួន14ក្បាលដែលធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់ឧឈៀនបុរាណអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ក្រោយអាជ្ញាធរបានសម្រេចលែងឲ្យប្រើប្រាស់ដំរីជាមធ្យោបាយទេសចរកម្ពុជាមានដំរីស្រុកសរុបប្រមាណ70ក្បាលបើតាមអង្គការ Forpost ការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់កវ៉ាននឹងធ្វើឡើងក្នុង3ដំណាក់កាលដំបូងកវ៉ានត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេដើម្បីអាចស្គាល់ចរិតពិតរបស់វានឹងធ្វើឲ្យវាស្ងប់អារម្មណ៍បន្ទាប់មកទៀតវាអាចមានសេរីភាពជាងមុនដោយផ្ទេរទៅជំរកដែលមានដែនធំជាងមុននិងមានស្រះទឹកដែលវាអាចធ្វើការចែករំលែកបានជាមួយនឹងដំរីញីទាំងអស់ចុងក្រោយកវ៉ាននឹងអាចចល័តនៅក្នុងដីព្រៃអភិរក្សរាយការណ៍ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ឥទ្ធិពលពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថ្មីៗនេះនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមួយទើបត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចំនួន15លោកសៃបាល់ដាសគូតានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំមកពីប្រទេសចំនួន15នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ឬ Regional Comprehensive Economic Partnership ហៅកាត់ថា RCEP កាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាមេដឹកនាំទាំងនោះបានសរសើរដល់កិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម RCEP ដែលរួមមានបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10បូកចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់តំណាងឲ្យ 30% នៃប្រជាជនពិភពលោកនិង 28% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ធគយលើពាណិជ្ជកម្មមុខទំនិញនិងលុបចោលរបាំងពាណិជ្ជកម្មមិនមែនពន្ធគយនានាលោក Hiroshi Kajiyama រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កើតវិធានសេដ្ឋកិច្ចស្មារតីនិងសេរីលោក Li Keqiang នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានពណ៌នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាពន្លឺនិងក្តីសង្ឃឹមក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម RCEP ត្រូវបានស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការគាំទ្រពីចិនដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងវឌ្ឍនភាពនិងទូលំទូលាយសម្រាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership ហៅកាត់ថា CPTPP ដែលរួមមានប្រទេសចំនួន11នៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលើកលែងតែប្រទេសចិនលោកមូហាម៉េតអាស្មីនអាលីរដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាសមិទ្ធផលនៃកិច្ចចរចារយៈពេល8ឆ្នាំដោយមានកម្លាំងញើសឈាមនិងទឹកភ្នែកបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាច្រើនឆ្នាំថាចិននឹងត្រួតត្រាលើប្លុកពាណិជ្ជកម្មនេះការជជែកដេញដោលមិនចាំបាច់លើបណ្ដាគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងការសម្រេចមិនចូលរួមរបស់ឥណ្ឌាចុងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នេះគ្រាន់តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងសាមញ្ញមួយដែលផ្ដោតលើពាណិជ្ជកម្មមុខទំនិញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយឲ្យចិនមានមុខមាត់ល្អជាសកលដែរឬទេនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Garrett Leder អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅក្រុមហ៊ុន Capital Economics បាននិយាយក្នុងន័យដើមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម RCEP អនុញ្ញាតឲ្យចិនចាត់ទុកថាខ្លួនជាជើងឯកនៃសកលភាវូបនីយកម្មនិងកិច្ចសហការពហុភាគីវាក៏ជួយឲ្យចិនស្ថិតក្នុងគោលជំហរល្អជាងមុនក្នុងការកំណត់វិធាននានាដែលគ្រប់គ្រងលើពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់លោក Leder បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានភាពធូរស្រាលចិត្តនៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះមិនទាមទារឲ្យបណ្ដាសមាជិកបើកទីផ្សារសេវាកម្មបើកឲ្យមានសេរីភាវូបនីយកម្មនៃលទ្ធកម្មរដ្ឋាភិបាលឬមានការកាត់បន្ថយគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មដែលទាំងនេះសុទ្ធតែជាការទៀមទាលើបណ្ដាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក CPTPP កិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP បានជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក Trans-Pacific Partnership ដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេឈីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិកស៊ិកនូវែលសេឡង់ប៉េរូសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP បានបង្កឲ្យមានសំណួរថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សម្រេចចិត្តត្រឡប់ចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដូចជា CPTPP វិញឬនៅតែមិនចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃលោក Matt Furchen ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវចិនជាសកលនៅអង្គការ Merix ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវនិងវិភាគមួយមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងបែកឡង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាដោយសារតែមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងស្រុកនិងក្តីបារម្ភដែលមានស្រាប់ផងនោះអំពីផលប្រយោជន៍មិនស្មើគ្នានៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវាច្បាស់ណាស់ថាលោក Biden នឹងសម្រេចចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក CPTPP វិញលោក Furchen បានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាប៉ុន្តែការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នឹងកាន់តែធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមកាន់តែខ្លាំងដើម្បីចូលរួមហើយប្រហែលជាធ្វើឲ្យឥណ្ឌាព្យាយាមដែរដើម្បីកុំឲ្យមើលទៅថាត្រូវបានគេទុកចោលឲ្យនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំបំផុតក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកទោះជាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយមានការសរសើរខ្លាំងក្តីកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នេះនៅបន្សល់បញ្ហាជាច្រើនមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិននិយាយពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកដូចជាចិននិងអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដោតលើតែការផ្លាស់ប្តូរទំនិញប៉ុន្តែមិននិយាយអំពីពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យសេវាកម្មដែលកំពុងតែមានការវិវត្តយ៉ាងលឿននៅទូទាំងពិភពលោកជាងពាណិជ្ជកម្មមុខទំនិញលោក Lester Ross ដៃគូម្នាក់ក្នុងក្រុមមេធាវីអន្តរជាតិ Wilmer Hale បាននិយាយក្នុងន័យដើមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានដោះស្រាយលើរបាំងពាណិជ្ជកម្មធំៗដូចជាការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋនោះទេលោក Ross បានលើកឡើងថាវាមិនច្បាស់ទេថាតើកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់របាំងពាណិជ្ជកម្មដ៏គ្រោតគ្រាតដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយរដ្ឋសមាជិកមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋសមាជិកមួយទៀតឬយ៉ាងណាឧទាហរណ៍ដូចជាការរឹតបន្តឹងនាពេលថ្មីៗរបស់ចិនទៅលើទំនិញមួយចំនួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Simon Birmingham រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ជាឱកាសមួយដើម្បីបើកទ្វារពាណិជ្ជកម្មដែលប្រទេសចិនបានបិទលោកបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីមិនត្រឹមតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេប៉ុន្តែតាមស្មារតីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាចិននឹងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងដែលខ្លួនបានដាក់លើការនាំចូលទំនិញមួយចំនួនពីអូស្ត្រាលីទោះជាកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP បានជួយកាត់បន្ថយពន្ធគយក្តីប្រទេសតូចៗនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដូចជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10មានមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាក្នុងការព្រួយបារម្ភជាឧទាហរណ៍ការពឹងផ្អែករបស់ពួកគេលើប្រទេសចិនអាចនឹងកើនឡើងទោះជាវាមិនច្បាស់ថាតើចិននឹងទិញទំនិញរបស់ពួកគេកាន់តែច្រើនឬក៏អត់ក្តីលោក Furchen បាននិយាយក្នុងន័យដើមថា ប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាជាសមាជិករួចទៅហើយនៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានចិនដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP មិនប្រកាសថាជាការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់នៅក្នុងរបាំងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិននោះទេសមាជិកអាស៊ានមានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនថៃប្រ៊ុយណេសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមលោក Fortune បានពន្យល់ថាបញ្ហាប្រឈមធំជាងនេះរបស់ពួកគេគឺការពឹងផ្អែកហួសហេតុទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលើប្រទេសចិនជាពិសេសនៅពេលការប្រកួតយុទ្ធសាស្ត្ររវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកើនឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប្រទេសសមាជិកនានាត្រូវបានគិស្នាឲ្យជ្រើសរើសភាគីដែលពួកគេគ្រប់គ្រងឯប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋចិនបានយល់ថានេះជាឱកាសក្នុងការសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនសារព័ត៌មាន CGTN ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP រួមមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការយល់ព្រមរបស់ពួកគេចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ពួកគេនឹងថានៅទីបញ្ចប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះនឹងធ្វើការនិងសហការជាមួយគ្នាវាអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាខ្លះមុនពេលប្រទេសណាមួយមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយសារតែប្រទេសចំនួន9នៃប្រទេសទាំង15ត្រូវផ្ដល់សច្ចាប័នមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានលោក Nick Merrill នៃអង្គភាពស្រាវជ្រាវនិងវិភាគនៃសារព័ត៌មាន The Economist បាននិយាយក្នុងន័យដើមថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងមានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែនឹងមានការវិវត្តផ្នែកពន្ធគយនិងពាណិជ្ជកម្មគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់យើងតាមដានក្នុងតំបន់អាស៊ីអេសានលោក Merrill បានបន្ថែមថាការផ្ដល់សច្ចាប័នទំនងនឹងមានភាពស្មុគស្មាញបន្តិចនៅក្នុងសភាជាតិដោយសារតែមាននិន្នាការប្រឆាំងចិននិងប្រឆាំងពាណិជ្ជកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែលលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីចិនស៊ីជីងពីងបន្តពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកំពុងប្រឹងប្រែងដាក់បញ្ចូលអត្ថបទនិងគោលគំនិតរបស់លោកកាន់តែច្រើនទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដំណើរជាចាំបាច់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រី Adriana Chang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Super Chanda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់ពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2020នេះមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន37នៅទូទាំងប្រទេសចិនបានបើកមុខវិជ្ជាសេចក្តីផ្ដើមនៃគណិតសង្គមនិយមដែលមានចរិតលក្ខណៈចិននៅក្នុងសម័យថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតី Xi Jinping ឬ An Overview of Socialist Thought with Chinese Characteristics in Xi Jinping's New Era នេះបយងតាមប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលមានឈ្មោះថាស្វែងរកការពិតឬ Seeking Truthសាកលវិទ្យាល័យទាំងនេះរួមមានសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗដូចជាសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងនិងសាកលវិទ្យាល័យសិង្ហួរសាកលវិទ្យាល័យតូចៗនៅទូទាំងប្រទេសចិនបានបញ្ចូលមុខវិជ្ជានេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការប្រកាសនេះមកគេហទំព័រសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាថាមហាវិទ្យាល័យវិជ្ជាជីវៈយ៉ាន់តៃនៅក្នុងខេត្តសានដុងបានបង្កើតក្រុមការងារចំនួន3ដើម្បីបន្ថែមអត្ថបទទាំងនេះដែលបង្រៀនអំពីទ្រឹស្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួននៅក្នុងករណីជាច្រើនក្រុមសារថ្មីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាគោលគំនិតរបស់លោកស៊ីជីងពីងកំពុងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងមុខវិជ្ជាដែលសិក្សាលើសំណេររបស់លោករួចទៅហើយអំពីជំនឿទុកចិត្តខ្លួនឯងទាំង4ដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ខ្លឹមសារទាំងនេះបង្ហាញពីជំនឿសំខាន់ៗនៅក្នុងទ្រឹស្ដីសង្គមនិយមរបស់លោកស៊ីប្រព័ន្ធសង្គមវប្បធម៌និងផ្លូវដំណើរដែលសំដៅដល់ផ្លូវសង្គមនិយមដែលមានចរិតលក្ខណៈចិនអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានសង្កត់ធ្ងន់លើការដឹកនាំជារួមថាជាអំណាចដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីមេដឹកនាំមួយទៅមេដឹកនាំមួយទៀតដែលជ្រើសរើសដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនេះចាប់តាំងពីពេលលោកខ្លាយជាមេដឹកនាំចិននៅក្នុងឆ្នាំ2012ដោយផ្ដោតលើអំណាចនិងការលើកទឹកចិត្តដល់ការគោរពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅជុំវិញខ្លួនលោកដែលបានបញ្ចូលអត្ថបទនយោបាយរបស់លោកទៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់គណៈបកនិងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលមានបង្រៀនពីគោលគំនិតរបស់លោកស៊ីជីងពីងដែលរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាមានភាពពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនស្របពេលមានការផ្ដោតលើការអប់រំមនោគមវិជ្ជាកាន់តែច្រើនទៅ សារព័ត៌មានលោកខាងលិចកំពុងរាយការណ៍ថាឯកសារផ្លូវការចេញពីសាកលវិទ្យាល័យចិនបង្ហាញថាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីៗក្នុងការតាមដានគំនិតរបស់សាធារណជននៅតាមបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារទាំងនោះវិទ្យាស្ថានហេឡុងជៀងសម្រាប់ការសិក្សាស្ថាបត្យកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាវិជាជីវៈបានសង្ខេបហានិភ័យចំនួន8សម្រាប់ការអប់រំនយោបាយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហានិភ័យទាំង8នេះរួមមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនិស្សិតធាតអាក្រក់របស់បរទេសក្នុងការលើកកម្ពស់នយោបាយតាមផ្លូវព្រមទាំងអ្វីដែលគេហៅថាភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងមនោគមវិជ្ជារបស់និស្សិតនិងការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គ្រូនៅក្រៅសាលាលោក Chen Weiping ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាបើនិយាយពីវិធានការជារួមទាំងនេះវាបង្ហាញពីរបៀបដែលគណៈបកកុម្មុយនីសខ្វះការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀននៅតាមសាលាទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកជឿជាក់យ៉ាងមុតមមលើទ្រឹស្ដីរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសនោះទេលោក Chen បាននិយាយនៅក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងន័យមួយប្រសិនបើគណៈបកកុម្មុយនីសចិនពិតជាជឿជាក់លើខ្លួនឯងគណៈបកនេះនឹងមិនបញ្ចេញឯកសារនិងបង្កើតចលនាអំពីជំនឿទុកចិត្តទាំង4នោះទេប៉ុន្តែវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអសន្តិសុខខ្លាំងក្លាដែលជាវិបត្តិអភិបាលកិច្ចបន្ទាន់នៅក្នុងក្រមដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកាន់អំណាចក៏មានការសង្ស័យផងដែរនៅក្នុងគណៈបកនិងក្នុងសង្គមអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងទិសដៅអនាគតរបស់ប្រទេសគំនិតព្រួយផ្ដាំថ្មីមួយទៀតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសនៅសាកលវិទ្យាល័យចិនគឺមានបំណងកែប្រែកម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាទូទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបញ្ជ្រាបគោលគំនិតរបស់លោកស៊ីជីងពីងឲ្យបានកាន់តែច្រើននិងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកមនោគមវិជ្ជានិងកម្រិតសីលធម៌របស់និស្សិតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីពីការបង្កើតមុខវិជ្ជាទូទៅថ្មីការប្រកាសនេះបានស្នើបង្កើតវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការបង្រៀនទស្សនវិជ្ជានិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដែលក្រសួងនេះបានអះអាងថានឹងជួយធ្វើឲ្យអំណាចទុនផ្នែកវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះល្អប្រសើរជាងមុនវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះរួមមានការបញ្ចូលអត្ថបទសំណេរនិងមនោគមវិជ្ជារបស់លោកស៊ីទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាទូទៅនេះផងដែរនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានសង្កត់ធ្ងន់ពីការដកចេញគុណតម្លៃលោកខាងលិចពីកម្មវិធីសិក្សាចិនដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាអ្នកនិពន្ធបរទេសឬគំនិតបរទេសមួយណាត្រូវបានដកចេញនោះទេការលើកឡើងបែបនេះនៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសាលាមួយចំនួននិយាយថាដេប៉ាតឺម៉ង់ទាំងមូលចាំបាច់ត្រូវរៀបចំឡើងវិញយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនលោក Zhu Jianming ដែលជាមន្ត្រីនៃក្រសួងអប់រំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមុខវិជ្ជាទូទៅនេះគួរតែដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ចិននិងដកចេញពីប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់លោកខាងលិចកម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាទូទៅថ្មីរបស់ចិននឹងមិនមានវត្តមាននោះទេប្រសិនបើការកែប្រែនេះមិនត្រូវបានបញ្ចប់នោះលោកជាហ៊ុយស៊ុនសាស្ត្រាចារ្យជំនាញមុខវិជ្ជាទូទៅចូលនិវត្តន៍មួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងមិនយល់ស្របតាមការណែនាំនេះទេលោកជាបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាយើងនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងតែងតែតស៊ូមតិឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនិងសេរីភាពក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រការព្យាយាមដាក់ការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបនេះមិនមែនជារឿងល្អនោះទេមនុស្សមួយចំនួនទៀតរិះគន់កាន់តែខ្លាំងលើការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានស្នើឡើងខាងលើលោកឈិនបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាការពង្រឹងការអប់រំលើមុខវិជ្ជាទូទៅអាចជាការឃោសនានយោបាយមួយប្រភេទដោយសារតែមុខវិជ្ជាទូទៅរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសត្រូវបានរបបដឹកនាំនេះប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងភាពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះគោលគំនិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពិចិន្តា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.